Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր փետրվարի 1-ն է 2-շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նայարա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Ժամերանց ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը կքննի հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի դրսևորած վարքագիծը։ Իրավապաշտպանները օբյեկտիվ են համարում Հայաստանի վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունների զեկույցում տեղ գտած գնահատականները։ Բանակցություններ սիրիական ճգնաժամի շուրջ։ Թուրքիան հայտարարում է, որ իր օթային սահմանը հատած ռուսական ինքնաթիռի տվյալները փոխանցել է Ռուսաստանին։ Այս մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում տեղի կունենա վրացական պատվիրակության և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության միջև ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում տեղի ունեցած պայթյունները ուղղված են սիրիական հակամարտության նպատակով մեկնարկած բանակցությունների ընդհատմանը, հայտարարում է Եվրամիությունը։ Հիշեցնեմ, պայթյունների պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Հաբեկչական Իսլամական պետություն խմբավորումը, զոհվել է ավելի քան 60 մարդ։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ Մարգրայթը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը և Թուրքիան պետք է բանակցեն լարվածությունը չմեծացնելու նպատակով։ Եվրամիության իրավապահների հետ համագործակցության գործակալության տվյալներով անցած 2 տարում առնվազն 10,000 միգրանտ երեխա է անհետ կորել Եվրոպա մուտք գործելու ճանապարհին գրանցվելուց հետո։ Մենք չգիտենք, թե որտեղ են նրանք, ասել է Եվրոպոլի ներկայացուցիչ Բրայան Դոնալդը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը քննության կառնի, թե արդյոք հանրապետական պատգամավոր վաստակավոր արտիստ Շուշան Պետրոսյանի գրառումը Facebook-ում հարիր է պաշտոնյային և արդյոք նա չի խախտել էթիկայի կանոնները։ Շուշան Պետրոսյանի հարցի քննության համար բողոք է ներկայացրել իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Լակոտ աչքերդ կհանեմ հավուղեղ նման բառապաշարով վաստակավոր արտիստը պատասխանել էր Facebook-ի օգտատերերից մեկին, ով հանդգնել էր քննադատել պաշտպանության նախարարին։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովն այսօր կքննի հանրապետական պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի դրսևորած վարքագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչումը կրող պատգամավորը Facebook-յան գրառումներում լակոտ ու հավուղեղ էր անվանել պաշտպանության նախարարին քննադատող օգտատերերից մեկին, սպառնալով անգամ հանել նրա աչքերը։
Դու պաշտոնատար անձ ես, քո արտահայտությունները դրանք ընկալվում են հանրության կողմից որպես չափանիշ, թե ինչպիսին է, ասենք թե պետության ներկայացուցիչի նախ մոտեցումները, իր գնահատականները և ինչքանով են դրանք թույլատրելի կամ ոչ թույլատրելի։ Հիմա էթիկայի հանձնաժողովը ինքը կորոշի, արդյոք հարիր է ազգային ժողովի պատգամավորին օգտագործելու նման բառապաշար։
Պատգամավորի գրառումները քննելու համար էթիկայի հանձնաժողով դիմաց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գիտի երկչուհու վարքագծի պատճառները, պնդում է, հանրապետականները երկրորդ կարծիք չեն ընդունում։
Կա այսպես կոչված անձեռնմխելիության գիտակցում, որ կան որոշակի ինստիտուտներ, որոշակի անձինք, որոնք դուրս պետք է մնան քննադատությունից, հա, և որոնքից բարձր։ Եվ կան այսպես կոչված սուրբ կովեր, որոնց ընդհանրապես որևիցե կերպ հասարակ շարքային քաղաքացին կամ քաղաքացիական հասարակությունը չպետք է նույնիսկ անդրադառնա և զսպի իրեն, հա, փոխանակ, որ պետք է զսպեն այդ ինստիտուտները, պետական ինստիտուտները։ Դրա համար ես հասկանում եմ պաշտպանության նախարարի նկատմամբ հանրապետական ուսակցության առանձին անդամների և խմբակցության առանձին անդամների այդպես ցավագին արձագանքը քննադատական գնահատականների նկատմամբ, բայց չեմ ընդունում միանշանակ, որովհետև ոչ մեկը չի կարող համարվել ուրեմն անձեռնմխելի, ընդհանուր միջև հանրապետության նախագահը, քանի որ նրա գործողությունները և նրա որոշումները, նրա ուրեմն գործելակերպը դա միայն անձնական դիրույթում չի, դա թե ինքը իր ընտանիքում ինչպես է վերաբերում եւ այլն, դա իր ընտանիքի անդամներին է վերաբերում, բայց հանրային տարածքում դրանց գործողությունները հենց հանրային նշանակություն ունեն եւ հետեւաբար հանրությունը պետք է արձագանքի։
Human Rights Watch եւ Freedom House հեղինակավոր կազմակերպությունները իրեն զեկույցներում պնդում են, Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը մնացել է անհարթ եւ որ Հայաստանը շարունակում է մնալ մասամբ ազատ երկրներից մեկը։ Հրայր Թամրազյանի հաղորդմանը իրավապաշտպանները անդրադառնում են միջազգային գնահատականներին, լսենք մի հատված։
Դուք ինչպես եք գնահատում Human Rights Watch-ի, Freedom House-ի եւ մյուս, ասենք, այդ կառույցների իրավապաշտպան միջազգային գնահատականներ, Ավետիք Իշխանյան։
Արդյոք այդ դեպքերը եղել են, թե չեն եղել, արդյոք օբյեկտիվ է գնահատականը, թե գնահատականը օբյեկտիվ չէ։ Ես այդ տեսակետից եթե ինձ հարցնեք, ես կարող եմ ասել միանգամայն օբյեկտիվ գնահատականներ են, որովհետև այդ ամենը ինչ որ նկարագրված է այնտեղ, եւ քաղաքական դատավարություններ, եւ խիստ պատիժները, մասնավորապես Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների Հակ Յուրեղյանի, Էլեկտրիկ Երևանի հետ կապված դեպքերը, բազմաթիվ մարդկանց բռնությունները, լրագրողների նկատմամբ բռնությունները եւ որևէ պաշտոնյայի պատասխանատվություն չկրելը, սրանք որևէ մեկը, ասենք Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունից որևէ պաշտոնյա, ինչպես կարող է հերքել, ինչպես միշտ նրանց ամեն տարի տրված գնահատականները բավականին օբյեկտիվ են, ես այսպես կարող եմ նկարագրել։
Շատ հաճախ մենք լսում ենք իշխող շրջանակներից, որ դե այս արևմտյան այս կառույցները ինչ որ շահեր են կանգնած նրանց հետևում, այդ պատճառով են նրանք մեզ քննադատում, որ մեզ մոտ իր մարդու իրավունքների իրավիճակը գնալով բարելավում է, լավանում է, և կարող ենք տեսնել նաև ոստիկանապետն է նույնիսկ խոսում այդ մասին, թե որքան լավ են հիմա իրենք աշխատում, սակայն փաստը փաստ է այստեղ, որ ասենք ինչպես Human Rights Watch-ն է ընդգծում, ոստիկանությունը ձերբակալել ավելի քան 200 ցուցարարների եւ պահել նրանց օրվա մեծ մասը ազատելով առանց մեղադրանք առաջադրելու։ Հիմա դիմենք Տիկին Ժանա Ալեքսանյանին, խնդրում եմ ձեր կարծիքը այս մասին։
Ես արդեն լսել եմ կարծիքներ հանրապետական կուսակցությունը կամ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը ներկայացնող Հովանես Սահակյանի կարծիքը հենց Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերի մասին, ասաց, որ Human Rights Watch-ի զեկույցը օբյեկտիվ չի, քանի որ ցուցարարները չէին լսում ոստիկանության հորդորներին։ Այսպիսի հայտարարություն են արել, ինչը բացարձակապես չի արտացոլում, հա, այդ իրավիճակը, բոլորովին չնկատելով, որ բարձրաստիճան ոստիկանները, փող ոստիկանապետի մակարդակով կադրերը կան, տեսանյութերը կան, ինչպես է հրահանգում ջարդել լրագրողների, հավաքել այդ գործիքները եւ ջարդել, ինքը այսպես հայտարարում է։ Այն, որ այս ամենիցից հետո որևէ արդյունք չկա, որևէ մեկը չի պատժվել, որևէ մեկին պատասխանատվության չեն կանչել, եւ այն, որ այդ անպատժելիությունը խորանում է եւ դրսեւորումները, դրա հետևանքները շատանում են, սա ակնհայտ է։
Երկու տարվա դադարից հետո Մակի Հովանու ներքո բանակցություններ են սկսվել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի եւ նրա անդիմադիրների միջեւ։ Ժնևում նրանք քննարկում են հրադադարի հասնելու հնարավորությունը։ Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխվեց նաեւ մոտ 16,000 սիրահայ։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Շուրջ երկու տարվա դադարից հետո սիրիական հակամարտության կարգավորման ուղված բանակցությունները վերսկսվեցին, թեև սիրիական ընդդիմությունն ի սկզբանե հայտարարում էր բանակցությունները բոյկոտելու մասին, այնուհանդերձ շաբաթ օրը շվեյցարական Ժնև ժամանեց նաև սիրիական ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներից բաղկացած պատվիրակությունը։ Բանակցությունները, հիշեցնենք, անցկացվում են Մակի Հովանու ներքո։ Սիրիական ընդդիմադիր բարձրագույն բանակցային կոմիտեում ընդգրկված քաղաքական գործիչները համաձայնել են միանալ բանակցության գործընթացին պայմանով, որ իրենք խոսելու են միայն Մակի դիվանագետների հետ եւ չեն բանակցելու Բաշար Ասադի ռեժիմի ներկայացուցիչների հետ։ Հասնելով Ժնև, սիրիական ընդդիմության առաջնորդներից Սալիմ Ալ-Մուսլաթը լրագրողների հետ զրույցում ընդգծել է, որ սիրիական ընդդիմությունը նախ ցանկանում է տեսնել, թե որքան լուրջ է տրամադրված միջազգային հանրությունը լուծելու սիրիական հակամարտությունը եւ նպաստելու իրենց պահանջների իրականացմանը։
To start negotiation, I need to see that the international community take
Սիրական ընդդիմության դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, նրանք չեն բանակցի Ասադի ներկայացուցիչների հետ այնքան ժամանակ, մինչև չիրագործվեն Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևերը, սիրական քաղաքների շրջափակմանը վերջ տալու և այնտեղ հումանիտար օգնություն հասցնելու վերաբերյալ։ Մակի նախաձեռնությամբ և Մակի հատուկ բանագնաց շվեդ-իտալական ծագման դիվանագետ Ստեֆան դե Միստուրայի մասնակցությամբ ընթացող բանակցությունների նախատեսվում է քննարկել հրադադարի հաստատելու հնարավորությունը գերիների ազատ արձակումը իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարը։ Մասնավորապես հրադադարը այս բանակցությունների գլխավոր նպատակն է, այն իր մեջ պարունակում է անցումային փուլ, որը Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևի համաձայն պետք է ավարտվի ընտրություններով։ Հիշեցնենք, սիրական ճգնաժամը կարգավորելուն ուղղված վերջին բանակցությունները տեղի ունեցան 2014-ի փետրվարին, 4 տարի ձգվող սիրական հակամարտության հետևանքով զոհվել է ավելի քան 250 000 մարդ, փախստական դարձել շուրջ 11 միլիոն։
Թուրքիան հայտարարում է, որ իրոթային սահմանահատած ռուսական ինքնաթիռի տվյալները փոխանցել է Ռուսաստանին։ Մինչդեռ Ռուսաստանը հերքում է թեր ռազմական օդանավը հատել է սահմանը։ Երեք օր առաջ տեղի ունեցած այս միջադեպը էլ ավելի սրեց առանց այն էլ վատթարացած ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 3-3-ին հայտարարել է, որ Թուրքիայի սահմանը հունվարի 29-ին խախտած ռուսական Su-34 օդանավի մասին տվյալները փոխանցվել են ռուսական կողմին։ Թուրք դիվանագետը հավելել է, որ Անկարան հուսով է, որ Ռուսաստանը պատասխանատու կգտնվի և կասի ճշմարտությունը։ Այն, որ ռուսական օդանավը հատել է Թուրքիայի օդային սահմանը, ապացուցված է, և բոլորն այդ նյութերը Չավուշօղլու փոխանցման Անկարան փոխանցել է Մոսկվային։ Սրանից մեկտեղ Թուրք Պաշտոնյանն գծել է, որ Անկարան ուզում է, որպեսի ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն։ Ռուս-թուրքական այս նոր միջադեպը մեկնաբանել է նաև Թուրքիա վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն 3, ընդգծելով, որ չի ստացվի լրացնել այն փաստը, որ ռուսական օդանավը խախտել է Թուրքիայի օդային սահմանը։ Մոսկվան Անկարայի այս մեղադրանքը հերքում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը թուրքական կողմի մեղադրանքը անհիմն պրոպագանդա է որակել, փորձագետներն էլ նկատում են, որ ռուս-թուրքական այս նոր միջադեպը կարող է էլ ավելի սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի տագնապի նարնջագույն մակարդակ է հայտարարվել, այս մասին գրել է Անադոլու գործակալությունը, տեղեկությունը տարածել է նաև միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները։ Տագնապի բարձրագույն մակարդակը նշանակում է, որ օդուժը պետք է պատրաստ լինի բոլոր զարգացումներին, իսկ օդաչուներն առանց հրամանատարների հետ համաձայնեցման կարող են գործել, այսինքն ոչնչացնել Թուրքիայի սահմանին մոտեցող օդանավերը։
Այժմ մշակութային մեր ռեպորտաժ, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Անցած շաբաթվա վերջին Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում բացվեց վերանորոգումից հետո թվով 4-րդ մշտական ցուցադրությունը՝ Միջին Արևելքի Արվեստ Խորագրի ներքո։ Ներկայացված է Իրանահայ հայտնի արվեստագետ, գեղանկարիչ Մարկոս Գրիգորյանի հավաքածուն, որը նա դեռ տարիներ առաջ նվիրել էր թանգարանին, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է թանգարանի տնօրեն Կարո Հովանիսյանը։
Միջին Արևելքի Արվեստ, դա նաև իր հավաքածուի տիրոջ Մարկոս Գրիգորյանի կամքն էր ինքներ այդպես կոչել։ Այդ հավաքածուն աներևակայելի բազմազանը, իր մեջ կրում է տասնյակ և ավելի ենթահավաքածուներ, կլինի աշխատանքային գործիքներ, զինատեսակներ, գորգեր, կենցաղային կենցաղում օգտագործվող պարագաներ, նաև զուգակցված հավաքածուի տիրոջ Մարկոս Գրիգորյանի հեղինակային աշխատանքներով։ Խոսքը ոչ միայն կտավների մասին է, այլև հողարվեստի, գիտեք գոնե, որ համաշխարհային կերպարվեստում Մարկոս Գրիգորյանը հրճակվեց որպես հողարվեստի հիմնադիր, այսինքն առանձնակի պաշտամունք ուներ հողի նկատմամբ և հողից աշխատանքների մի հրաշալի հավաքածու ստեղծեց, մի մասը ընդգրկված է ցուցադրության մեջ։ Ահա, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր ցուցադրությանը, և աներևակայելի լայն է ժամանակաշրջանը, նյութեր կան, որ մինչև 3-4 հազար տարվա վաղեմություն ունեն, և աշխարհագրությունը, այսինքն ներկայացված է և Հայաստանի միջնադարյան Հայաստանում ստեղծված մշակութային արժեքներ, և մանավանդ միջին արևելքի երկրներում, և մասնավորապես Պարսկաստանի տարբեր տարածաշրջանների նահանգների մշակույթը ներկայացնող թանգարանային առարկաներ։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հաջողություն։